Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam kao i svaku četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije su lekovi, odnosno da li lekovi kojima je prošao rok trajanja zaslužuju da ih čovjek još malo sačuva i da ih koristi ili treba da ih jednostavno baci. Da bi ovu temu dobro razjasnili, u goste smo pozvali našeg najvećeg eksperta za lekove, profesorku doktorku Milicu Prostran, koja je dugogodišnji profesor farmakologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Hvala.
Da li se vi slažete sa mnom da je posle vojno-industrijskog kompleksa industrija lekova najjači kompleks na našoj planeti?
Apsolutno, slažem se.
I zaista, kad ovako čovjek malo pogleda, nijedno društvo ne može opstati bez lekova, bez nabavke, raspodele, organizacije, potrošnje tih lekova, pa ni naše. Ali lekovi nemaju večni rok trajanja, oni imaju na sebi utisnuto iskoristiti do tog i tog datuma ili iskoristiti pre toga ili vredi do tog datuma i tako dalje. I sada to je nešto što je mala zagonetka za neko ko se ne bavi lekovima, kao što ste vi i kolege vaše u medicini, dok običan čovek, ma kako on bio obrazovan, uvek malo zastane kad to pogleda i zapita sebe, pa čekaj, šta će se desiti ako sam ja te sreće da kad progutam ovu pilu da se nešto dogodi, nešto da se ja razbolim umjesto da se izlečim. I sada ono što bih ja vas hteo da pitam kao prvu stvar da nam razjasnite, ko je taj, koja je to kuća, koja je to ustanova, organizacija koja određuje koliko lek traje? I da li je taj koji donosi tu odredbu u nekom, ajde da kažem, dogovoru sa proizvođačem lekova i da li se to razlikuje, ti rokovi trajanja i njihovo određivanje, da li se razlikuje od kontinenta do kontinenta, od zemlje do zemlje, od uređenja do uređenja društvenog i tako dalje?
Pa prvo da kažem da u sažetku karakteristika leka i u uputstvu za pacijenta, odnosno uputstvu za lek, postoji jedna rubrika koja kaže koje je trajanje leka. Trajanje leka je praktički 2 do 3 godine, nekad i nešto duže, ali za najveći broj lekova je 2 do 3 godine. Kada firma podnese zahtev agenciji za lekove, u našem slučaju našoj agenciji za lekove, ona mora da naglasi koji je rok trajanja, odnosno rok upotrebe leka, i taj sažetak karakteristika leka plus uputstvo za lek koji se nalazi u pakovanju leka su zvanični zakonom propisani dokumenti. E sada, fabrika koja proizvodi lek svojim testovima potvrđuje da li je efikasnost leka dobra u određenom vremenskom intervalu. Što znači da je taj dokument sastavni deo cele dokumentacije za registraciju leka. Teoretski, ako pacijent uzme lek posle određenog leka trajanja u nekom određenom kratkom vremenskom intervalu, praktički se ništa neće desiti, zato što testovi pokazuju da je efikasnost i bezbednost leka dovoljna. Međutim, ukoliko bi fabrike produžile rok upotrebe leka, onda bi došlo do negativnog finansijskog dejstva na samu fabriku. A s druge strane, ukoliko bi produžile taj rok trajanja državne agencije, onda bi to bilo bolje za državu, jer bi država trošila manje.
Čekaj, sada da, ja ne znam, ti ste tako to elegantno rekli. Kada bih ja bio neko ko donose odluku, ja bi vas odmah predložio da budete šef diplomatije neke velike države, ne ovako male kao što je naša. Počekajte, to bi bilo negativno po finansijsko poslovanje tog proizvođača leka. Znači, njemu se ne isplati u stvari da...
De facto. De facto. Trajanja bude... Znate šta, ako se lek čuva pod propisanim uslovima, dobro, temperature, vlažnosti vazduha, recimo i zaštićen od svetlosti, dobro, onda nema suštinski razlaganja aktivne supstanci i pomoćnih supstanci, onda je efikasnost leka možda ne 100%, ali je 99%. Ja sad govorim na pamet. Međutim, tu su i pomoćne supstance u pitanju koje mogu da se razlože. Ukoliko lek jako dugo stoji posle roka za upotrebu, teoretski moglo bi da se očekuje razlaganje osnovne supstance, razlaganje pomoćnih supstanci i eventualno neki toksični efekti. Međutim, Amerikanci su uradili jedan eksperiment i pokazali su da lekovi koji stoje u originalnom pakovanju skoro 30 godina imaju nepromenjenu efikasnost. Zbog toga sam rekla, ukoliko bi se rok upotrebe produžio, to bi imalo sigurno negativni finansijski efekat na proizvođača, ali bi bio povoljan efekat na državne strukture koje plaćaju te lekove. Prema tome, ako pacijent uzme lek kome istekao rok upotrebe, suštinski se ništa neće dogoditi.
To je jako, jako, jako važan odgovor koji ste dali na moje pitanje i mislim da će on dobro delovati na slušalce koji će sad znati ako je leku isteko rok trajanja danas, pa ne treba sutra da ga baci.
Tačno.
I ukoliko je on bio negde čuvan u nekom, na nekom mestu koje nije izloženo suncu, vetru, promaji, šta ja znam, kiši, naravno stvar da se on neće raspada.
Pa ako pacijenti imaju dileme, najbolje je da pitaju farmaceute u apotekama, koji će im dati pravi savet, i ukoliko je stvarno jako dugo vremena prošlo posle isteka roka upotrebe, apotekari znaju proceduru za uništavanje, znači odlaganje tih lekova.
I sada, profesorka, kada vi predajete vašim studentima i kada se dogovarate sa vašim asistentima šta ćete reći studente medicine, postdiplomcima, mladim lekarima i tako dalje, kako vi, kada oni pitaju, pa dobro, ko je u svetu taj, što bi rekli Šumadinci, upper hand, neko ko donosi odluke? Jer kad, recimo, dok sam se ja pripremao za ovaj razgovor sa vama, znajući ko ste i šta radite, naravno nisam mogu da sednem sa vama da razgovaram tek tako, jer znam hiljaditi deo onoga što vi znate. Ja sam video da kako se pomene ovaj lek i rok trajanja, pominje se Američka uprava za hranu i lekove. Šta se tu događa? Šta je to? To su oni kao neke ujedinjene nacije za lekove?
Pa šta, znate šta? Pošto smo mi Evropa, za Evropu važe preporuke Evropske agencije za lekove, takozvane EMA.
Yes.
Čije je sedište trenutno u Londonu, a čujem da se prebacuje u Amsterdam. Za Sjedinjene Američke Države važe propisi Američke uprave za hranu i lekove, odnosno FDI-a, i moram da kažem da FDI treba da radi kao nezavisna institucija, nezavisna od vlade i od farmaceutskih kuća. Ali u današnjem svetu ne postoji apsolutna nezavisnost i Američka uprava za hranu i lekove daje određene propise koje se tiču registracije lekova, koje se tiču kliničkih ispitivanja, procesa proizvodnje, čuvanja lekova i tako dalje. I oni su 2012. godine u suštini sproveli jedno istraživanje koje je pokazalo da ukoliko bi se produžio rok upotrebe lekova, onda bi bila ušteda za američki zdravstveni sistem koji se meri milijardama dolara, što je ogromna suma. I oni su za određene grupe lekova koje se koriste u američkoj vojsci, na primjer, vazduhoplovstvu, doneli jedan propis gde se produžuje rok upotrebe lekova. Međutim, taj propis ne važi za civilni sektor.
A zašto ne važi za civilni sektor? Hajde da vidimo to sada.
Pa ne važi za civilni sektor zbog para, znate. Ako opet se vraćamo na novac. Jeste.
Pa, ajde, u redu, da to su uštede i potpuno razumljivo, ali ja pretpostavljam da i mi imamo, kao što imamo robne rezerve, imamo i rezerve lekova, i naša vojska, odnosno ministarstvo sile, vojska, policija, svi ti, oni imaju isto svoje rezerve, i sve to zajedno se koristi u nekim slučajima. To ne mora biti rat, ali to mogu biti
velike elementarne nepogode, katastrofe i
tako. E sada, da li je u našem sistemu moguće da recimo sada se donese odluka, čekaj da vidimo, mi da ispitamo koliko mi imamo tona lekova u rezervi. I sada ako imamo recimo 10 tona lekova, onda je sasvim očigledno da će posle 3 godine, to što ste vi rekli da su lekovi manje više, imaju rok trajanja
do 3 godine.
E sada, šta će uraditi vojska, policija i robne rezerve? Da li će oni sada okrenuti vaš telefon i reći, profesorka, dajte vi nama da pomognete, da vi to organizujete, da mi napravimo naknadnu analizu i da vidimo da li mi možemo da produžimo rok trajanja ili da te lekove sada šaljemo u otpad. Kako je to kod nas?
Pa znate šta, vojna zdravstvena služba je nezavisna od civilne službe i za njih važe posebni propisi. Ali ja verujem da oni imaju dobre podatke koliko lekova imaju, koje su to grupe lekova i kojima je rok upotrebe. Koliki je rok upotrebe. Da li su oni preduzeli neke mere, da li će preduzeti, ja stvarno ne znam. Jer ako bogata Amerika može da preduzme takve mere, ne znam zašto mi ne bismo mogli da preduzmemo takve mere.
A dobro, u civilu?
E, u civilu je malo drugačija stvar. Moglo bi da se reaguje preko agencije za lekove i da određeni proizvođači, udruženje inovativne industrije, udruženje domaće industrije, domaćih proizvođača, podnesu neki zahtev za određene grupe lekova. To je sigurno moguće uraditi.
I onda bi
ušteda u sistemu bila velika.
Dobro, profesor, kada ja vas sada zapitam, pošto ovo tema je prilično teška, da li bi se vi složili, pošto su u režiji, da vam je znak da su pripremili jednu dobru muzičku noveru i nadaju se da ste vi to voleti, da mi to sada pustimo u nekom narednih nekoliko minuta.
Apsolutno.
tell me you're cold on the inside. How can the outside world be a place that your heart can embrace? Be good to yourself, 'cause nobody else has the power to make you happy. How can I help you?
Please let me try
to.
I can heal the pain
that you feel inside.
Ovo je Radio Beograd 2 i emisija Hipokratija. U studiju sa nama je gospođa profesorka Milica Prostran, ekspert za lekove, koja nam pokušava razjasniti kako koristiti lekove, kako ih čuvati i kakve su eventualne posljedice njihovog korišćenja posle isteka roka trajanja. Profesorka, ajde da uzmemo jednu situaciju. Neko ulazi u prostoriju i zna da se u nekom ormančiću nalaze lekovi, pogleda te lekovi, vidi da su oni od pre 4-5 godina ili koliko dugo već, i onda on ima pred sobom nekoliko mogućnosti. Jedna mogućnost je, pod uslovom da vas pozna i da je sluša ovu emisiju, da kaže: dobro, ja ću malo pričuvati ove lekove i ako baš kad tad bude stani pani nemam, onda ću ih koristiti. A druga mogućnost je ona koju preporučuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a to je da te lekove stavi u kesu i onda ode da apoteke, uđe unutra i kaže, molim vas, evo, ovo su lekovi kojima je prošao rok trajanja, ja bih teo da vam ostavim i da se vi dalje brinete o njima. Ova mogućnost je, odmah da vam kažem, teško izvodljiva, ja ću da kažem da je neizvodljiva, ali je teško izvodljiva, a to znam jer sam pred samu emisiju u posljednjih nekoliko dana zajedno sa saradnicima obišao 30 apoteka u Beogradu i samo u jednoj je bilo moguće ostaviti te lekove u posebni kontejner. Doduše, većina tih lekova je bila u privatnom vlasništvu. Vi znate da postoji 3000 apoteka otprilike u Srbiji, od kojih je oko 1000 u privatnom vlasništvu. I sada mi imamo situaciju da neko ko želi da bude
savestan,
koji želi da bude neko koji će pomoći ovom društvu i koji prati ono što dolazi iz raznih kuća koje se brinu o svemu tome, on želi da bude pravi čovek, međutim on to ne može biti. I mi sada se sukobljavamo sa nepoštovanjem propisa. Jer ovi, kad sam pitao, to je fini svet u apotekama, nisu oni grubi, nisu oni arogantni. Oni jednostavno kažu, znate, pa to još nije zaživjelo i mi nemamo prava upustva i tako dalje i tako dalje, i to naravno ide u beskraj. E sada, ono što je velika stvar, to je da mi imamo u Srbiji oko 40.000 bolesničkih kreveta. I da u tim krevetima leže bolesnici koji troše lekove, i sada naravno da kada on završi svoj boravak tu, ostanu lekovi na njegovoj polici, bilo da su to lekovi koje on doneo od kuće kao svoju terapiju koja ide paralelno sa tom terapijom koja je aktuelna, bilo da su to lekovi koji pripadaju bolnici, i tu ostaje i mnogo toga, neke pribora medicinskog, otprilike, vi znate to, ja mislim da po nekoj statistici oko 300 grama ostane pored svakog kreveta koji izađe, i to mora da se sada pokupi, da se negde ostrani i da se kasnije uništi. Vidite, tu sada, ja ne znam šta vi mislite o tome, i na kraju krajeva zato smo i pozvali vas ovde kao eksperta da kažete, da li bi bilo moguće da pored ove racionalizacije koja je zaista jako dobra, to je ministarstvo tu donalo stroge propise, i recimo u kliničkom centru, ja znam kako to ide, sad je slučaj, ja sam se naravno informisao pre nego sam došao ovde razgovarati sa vama, tamo se naručuje dan za dan, i u bolnicama, isto u klinikama, je dan za dan. Ne možete vi sada kažete, daj mi 500 kutija, recimo, ranisana ili antibiotika, ciklosporine, što ja znam, nego ide onoliko koliko je predviđeno. E sada, kako rešiti taj problem lekova koji su u rasturu? Pošto smo videli da je ovo efikasno, ali ipak ne može rastur biti jednak nuli. Ako se to sada nagomilava, bude 200 tona, kao što mi imamo sada u rezervi, odnosno u tom depozitu za rastur koji nije uništen, kako to rešiti, taj problem?
Pa znate, taj problem nije lako rešiti u suštini, ali da se vratim na rok upotrebe lekova, znači pacijenti treba da budu razložni i da ne koriste ipak lekove kojima je rok upotreba prošao pre, ne znam, godinu, dve i tako dalje. Ako imaju neku dilemu, ili će se javiti apotekaru ili će se javiti lekaru. Što se tiče upravljanja otpadom, medicinskim otpadom, to postoje propisi. Nažalost, slažem se s vama da najveći broj apoteka, na primjer u Beogradu, to znam, ne prima te lekove koji su ostali kao višak posle kućnog lečenja, posle smrti nekog od pacijenata. Isto važi i za staračke domove. Mislim, upravljanje tim otpadom uslovno u bolnicama je ipak regulisanije nego u civilu, u ambulantnim uslovima. Šta raditi? Jer svako od nas ima u kućnoj apoteci određene lekove koje koristi ili lekove kojima je prošao rok trajanja. Najgora solucija te lekove baciti u vodu, u kanalizaciju ili u otpad, jer ne znamo šta se dešava kada se spaljuje otpad i tako ove te stvari. Znači, ukoliko nije moguće ostaviti lekove u apoteci, treba zvati odgovarajuću službu Ministarstva zdravlja, Agencije za lekove, da se dobiju neka preciznija uputstva. Ali sigurna sam da kada bi se racionalno upravljalo tim otpadom koji čine zaostali lekovi, mnogi od njih bi mogli da se iskoriste za buduće pacijente. Ukoliko nije prošao rok upotrebe, naravno.
Da, ali za to bi vjerovatno bila potrebna dodatna neka organizacija. Jest. I to košta, naravno. Jest.
Vi imate i donacije. Mi smo prethodne godine imali velike donacije, pa dok se čekalo na raspoređivanje tih lekova, mnogima je od njih prošao rok upotrebe, nažalost.
Ja sam to, kad ste baš rekli donacije, pre neki dan sam, istražujući taj problem, saznao za jednu sasvim onako ovako dobro deluje jedan potez koji je napravio Klinički centar Srbije. Oni ne žele da prime nikakvu donaciju ukoliko ona nije duža od godinu, ako rok trajanja. Ovo što ti meni sada doniraš lek koji će propasti posle mjesec dana, šta da rade s njim?
Tačno.
Tako da su oni doneli propis da takve lekove ne primaju, ili ako ih prime, onda je donator u obavezi da ih uzme nazad kada im istekne rok trajanja.
Mislim da je to jako pametna odluka.
To je nešto što je mene ovako jako iznenadilo i govori o jednoj relativno dobroj organizaciji. E sada, kad smo kod toga i kad, eto, zaista mislimo najbolje o takvim potencijima, ima nešto što je prilično nerazumljivo. Kako je moguće da mi nemamo instalacije? Sad, ja, nemojte se ljutiti što ja sada vama postavljam takve pitanje, ali mi smo vas pozvali zato što vi sve znate o tome. Iako i neste sve da kažete. Kako je moguće da mi ne možemo da izvojimo sredstvo da se kupi taj prokleti incinerator, to je ta spalionica za lekove, nego mi moramo da izvozimo lekove i da plaćamo, ja mislim, ne znam da li je 3 ili 5 evra po kilogramu, ne znam, u Mađarskoj ili tamo u Holandiji. Zašto? Šta vi mislite? U čemu je problem tu?
Stvarno ne znam. Jer znam, izvinjam se, jer znam da se psihoaktivne kontrolisane supstance spaljuju u Obrenovcu, termoelektrani Obrenovac.
To
postoji,
da.
Jeste, postoji propis koji to reguliše. Prema tome ne znam šta je problem, možda je problem novca ili nedovoljnog razmišljanja ili... U suštini sigurno je problem novca plus delimično neorganizovanost službe. To je moje mišljenje.
To je šteta. Recimo, ja sam gledajući tu dokumentaciju, to čovjek lista svašta, naravno tu promakne nešto što nije tačno. Ja ne mogu sada da stavim ruku kao u nekom filmu.
Pa ne, država je propisima regulisala uklanjanje kontrolisanih psihoaktivnih substanci, odnosno narkotika, žarkosti.
To je u redu, to zaista okay. Funkcioniše yes. Dobro, ja znam yes. Za to da i ta komisija koja odlazi tamo, policija, pa ne znam, vi lekari i tako dalje. To je veliki problem, ali ja se nadam da će to nekako biti rešeno.
Radio Beograd 2.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poezija je prava stvar, možda malo lepša od ove kojima se mi bavimo. Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija, a u studiju je profesorka Milica Prostran, s kojom razgovaramo o lekovima, njihovom čuvanju, njihovom korišćenju i o mnogim stvarima koje se toga tiču. Profesorka, kada govorimo o lekovima, naravno, odmah pomislimo na aspirin, lekove protiv glavobolja, za spavanje i tako dalje. Međutim, postoje i lekovi koji su mnogo skuplji i do kojih nije lako doći i koji su komplikovaniji po svom hemijskom sastavu, skuplji za proizvodnju, i da bi čovjek došao do njih mora da izdvoji mnogo novca. Mi smo svedoci, a vi ste bili jedan od aktera u proteklih godinama, naročito 2016. i 2017. kada je vođena velika borba da bi naša zemlja ponovo došla posle pauze od nekoliko godina do inovativnih takozvanih lekova kojih ima na pozitivnoj listi, ali koji nisu bili na listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da bi do njih bolesnici došli preko recepta. Da li bi hteli nama, kada ste već u studiju, da to iskoristimo, da za slušaoce kažete šta su u stvari ti inovativni lekovi i po čemu se oni razlikuju od ovih običnih lekova? Šta je...
Pa kada govorimo o inovativnim lekovima, moramo da se skoncentrišemo na tri ključne stvari. Prva stvar, inovacija može da bude terapijska indikacija u suštini, po čemu se taj inovativni lek razlika od svih drugih odobrenih lekova za određenu indikaciju, odnosno oboljenje. Drugi parametar je u suštini novina u tehnologiji. Inovativnost može da se ogleda u tome što se neki lek, recimo neki hormon, pravi u obliku spreja ili tako dalje. I treća najvažnija tačka je inovacija koja se odnosi na samu supstancu koje je aktivni nosilac dejstva leka, zatim može da se odnosi na, da kažem, neku formulaciju i tako dalje. Znači, inovativni lekovi se razlikuju po tim ključnim osobinama od originalnih lekova koje proizvodi fabrika neka i od generičkih lekova koji bi trebalo da budu jednaki originalnim lekovima, a posle isteka patentne zaštite tih originalnih lekova. Inovativni lekovi su u suštini izuzetno skupi svuda u svetu i neki od njih se nalaze, su odobreni za registraciju u našoj zemlji, ali se ne nalaze na takozvanoj pozitivnoj listi fonda, što znači da fond pokriva troškove lečenja pacijenata tim inovativnim lekovima. Prošle godine je jedna velika suma novca odvojena za više od 20 inovativnih lekova i to je po meni jako veliki pomak u terapiji pacijenata. Međutim, postoje, na primjer, lekovi za terapiju malignog melanoma i tako dalje. Međutim, postoje i drugi inovativni lekovi, neki od njih su registrovani kod nas, a još uvijek se ne nalaze na pozitivnoj listi. Na primjer, lekovi za psorijazu i tako, to su ti novi lekovi za određeno boljenja. Da li će ti lekovi doći inovativni na pozitivnu listu ove ili naredne godine, mi to ne znamo, jer u suštini naš fond bi trebalo da radi po pravilima i propisima Svetske zdravstvene organizacije koja propisuje neophodne lekove za svaku zemlju, mislim za sve zemlje sveta. Neki od lekova koje se nalaze na tom spisku su lekovi protiv hepatitisa C, koji su jako skupi lekovi, jer su svi inovativni lekovi skupi.
Dobro.
I pacijent praktički ne može sam da finansira, neki možda mogu, ali običan čovjek ne može sam da finansira takvu vrstu terapije. Tako da li će ti inovativni lekovi doći na pozitivnu listu, ja se stvarno iskreno nadam, ili će se za neke grupe formirati, na primjer, posebni fondovi pri Ministarstvu zdravlja. Ako uzmemo, na primjer, da dijabetes je kao tihi ubica, praktički ima oko 700.000 ljudi u Srbiji koji su oboleli od dijabetesa, postoje inovativni lekovi, najnovije generacije za terapiju dijabetesa koje se ne nalaze na pozitivnoj listi. Znači, tu bi trebalo uraditi neku trijažu između stvarnih, realnih potreba, efikasnosti tih lekova i dostupnih sredstava.
Pa čekajte, profesorka, to je lepo sa teorijskog aspekta, kad vi to govorite, naravna stvar da niko ne može biti protiv skupih lekova,
naravno,
ali mora znati da je novac. Ako mi imamo bruto društveni proizvod ovako mali kao što jeste, i ako mi izdvajamo 18% društvenog proizvoda za zdravstvo, a 6% za lekove, mi naravno ne možemo očekivati, to nije ničija zla volja.
Tačno.
Ne možemo dobiti te lekove.
Mi izdvajamo, čini mi se, za po pacijentu na godišnjem nivou oko 270, nemojte me uzeti za reč, evra. Što je jako mala suma kad vi pogledate, jer ta suma treba da pokrije od običnih jeftinih lekova koje se nalaze na pozitivnoj listi do najskupljih lekova. Ali pretpostavljam da formiranjem posebnih fondova, kao što postoji u ministarstvu fond za retke bolesti, da bi mogao da se formira neki fond za neka druga oboljenja i da se generalno fondovi Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ne troše na tako ili veliki broj pacijenata ili tako preskupu terapiju. Znači, morala bi da se uradi neka preraspodela. Međutim, znate, da vulgarizujem, kakav novac, takva i muzika.
Dobro.
Znači, ako mi imamo para za fiću, na primer, sad to dajem primjer, a želimo da vozimo Mercedes. Mislim, tu je jedna velika razlika između želja i potreba i sredstava da se nešto uradi. Znači, možda bi preraspodela fondova mogla da doprinese da mi lečimo naše pacijente najboljom mogućim terapijom.
Ja se, naravno, kad vi kažete, moram se s njim složiti, ali bih hteo da vas zapitam, kako je to rešeno u zemljama koje nisu toliko ispred nas po toj finansijskim potencijalima, i naročito bih volao da dobijem od vas odgovor, šta se dogodilo sa tim hepatitisom C, oko to je bila velika gužva, ja se sećam još, to je bilo u štampi, svakog dana ste mogli čitati, da je bila jedna grupa lekara, naročito infektologa, koji su bili jako zainteresovani da dobiju taj inovativni lek, koji je zaista, vi mi rekli se dok smo se pripremali za emisiju, efikasan koliko, 90?
98
pa,
i više posta.
To je fantastično.
To jeste fantastično. Znate kako je to rešeno? Lekovi za lečenje hepatitisa C su ispraznili praktički finansijska sredstva u Rumuniji i u Grčkoj.
Kako?
Zato što je broj pacijenata relativno veliki, to su izuzetno skupe terapije, i proizvođači su sklopili sa fondom, to znam za Rumuniju, da fond finansira šestomesečnu terapiju. Šta je bilo dalje, ne znam. Međutim, ono što znam, da su proizvođači tih skupih lekova, recimo u Egiptu i tim zemljama, sklopili posebne ugovore sa državom gde su maksimalno snizili cenu leka. E sada, šta mi možemo da uradimo? Neosporno je da su takvi lekovi potrebni, ali mi moramo da znamo koliki broj pacijenata imamo. Moramo da imamo registar pacijenata koji imaju hepatitis C. Onda moramo da vidimo strukturu tih pacijenata, jer veliki broj medicinskih radnika, lekara, medicinskih sestara se zarazi hepatitisom C na radnom mestu.
Tako je.
Prema tome, trebalo bi uraditi trijažu po broju pacijenata i po u suštini strukturi tih pacijenata. I naravno, neke zemlje u našem okruženju su dale prednost pacijentima kod kojih se javila ciroza jetre i kod onih pacijenata koji imaju najveću šansu da dobiju karcinom jetre. Ali je to sa kliničko-farmakološkog aspekta fascinantna stvar da vi možete dati lek i da možete izlečiti pacijenta.
To jeste, ali hteo bih da vas pitam oko tih generika.
Dobro.
Taj lek koji je danas inovativan, pa ne može on biti 100 godina inovativan, on ima, niti može biti 100 godina patentno zaštićen. Patentna zaštita je otprilike koliko je, 10 godina?
10, zavisno, ponekad je i malo duža, ali recimo toliko.
Drugim rečima, mi bi kao građani i potencijalni bolesnici nekad morali biti svesni toga što ste vi rekli, pa mi bismo voleli da imamo Mercedes ispred kuće, ali ga nemamo, imamo
trotinet, bicikl,
ništa. I sada onda bi svesni toga i mogućnosti naše privrede, jer niko nema zlu volju pa da kaže mi nećemo imati, hoćemo naravno. Da li je jednostavno da se postigne društveni konsenzus, pa se kaže hajde da sačekamo još godinu dana, kao što je bio slučaj, ja mislim da je to slučaj sa hepatitisom C, odnosno inovativnim lekom, da njemu ističe patentna zaštita valjda ove sledeće godine.
Ne znam tačno.
I kada vi onda to se dogovorimo da sačekamo, onda ćemo mi uštedili jako mnogo novca, ali ćemo ga sledeće godine dobiti kao generik.
Pa znate šta, tržište generika u Evropi raste u suštini, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama. Tržište generika, na primjer, u Nemačkoj zauzima 40% opšteg tržišta leka. Jeste. I sad tu postoji jedno pravilo. Ukoliko je lek jeftiniji, na primjer, onda je tržište generika veće. Ukoliko je lek skuplji, onda je tržište generika manje. Ali da vas ne zamaram time, znači svi, pre svega u Evropi, idu ka zaštiti državnih fondova. Znači uvode se generici. I generici treba da budu iste kliničke efikasnosti, iste bezbednosti kao originalni lek koji proizvodi fabrika, pa je sad originalnom leku istekla patentna zaštita i svi drugi proizvođači mogu da proizvode taj lek. Ono što je interesantno je činjenica da su generici po pravilu jeftiniji, zato što proizvođač generika ne mora da radi dugotrajna predklinička ispitivanja, toksikološka ispitivanja koja su najduže i najskuplja.
Ona su već urađene.
Jeste, i može da koristi te podatke, uključujući kliničke podatke originalnog leka. Znači da je fabrika uložila jako puno, sada se smatra da $1.2 milijarde je cena u suštini razvoja, otkrića razvoja i puštanja u promet jednog leka. Ono što generički proizvođač može da uradi, ali ne mora, može da uradi kliničko ispitivanje i da poredi svoj lek sa originalnim lekom, ali ono što treba da urade je da se urade studije takozvane bioekvivalencije, da se uporede farmakokinetički parametri njihovog leka i originalnog leka. E sada, pojedina zakonodavstva dozvoljavaju da se rade ta farmakokinetička ispitivanja ne generičkog leka sa originalnim lekom, nego sa sledećim generikom, ranije registrovanim generikom. Suštinski, ako ja pijem jedan antihipertenziv u Beogradu i odem u London i ako mi izdaju lek bez recepta ili na recept, taj isti lek bi trebalo da bude iste efikasnosti kao lek koji ja pijem u Beogradu. Međutim, to nije uvek tako, jer od kvaliteta aktivne supstance zavisi kvalitet generičkog leka. A mi imamo i pomoćne supstance koje mogu biti različite. Znači, o tome treba voditi računa, mada treba da budemo sigurni u činjenicu da su generički lekovi na našem tržištu i efikasni i bezbedni.
To je zato što imamo dobru
generičku industriju
i kontrolu.
Jeste.
A i što imaju i vas, pošto ste u svim mogućim komisijama.
Pa dobro, mislim, naša struka, znači klinički farmakolozi, lekari i farmakokinetičari, farmaceuti, svi radimo u suštini ne za sebe, nego za interes našeg pacijenta.
To je. Sada bih hteo da se zapitam još nešto, pošto ovo zaista, što ste nam rekli, to je jako zanimljivo i što je još važnije, korisno. Siguran sam da bi mnogi slušalci žele da čuju da li je rizično kupovati lek inovativni ukoliko se on plasira preko interneta. I vidite proizvođač i sve to. Kako vi gledate na to stvar?
Znate šta, inovativni lekovi su preskupi da bi se u suštini preko interneta kupovali. Vi verovatno mislite na originalne lekove ili generiku ili bilo koji lek. Internet jeste olakšao nama život, ali je činjenica da čak i nadprosečno obrazovanom pacijentu, osobi, ne može da da sve informacije, niti ta osoba može da tumači sve te informacije kako treba.
Drugim rečima, vi?
Ja sam protiv kupovanja lekova preko interneta.
Dobro. Profesorka, najlepša hvala što ste se odazvali pozivu da dođete u Hipokratiju. A ja bih hteo da vam kažem da su ovu emisiju koju ste vi ovako uspešno učestvovali, realizovali, gospođa Katarina Karakušević, koja je bila ton majstor, gospođa Tanja Kosanović kao muzički urednik i gospođa Verica Gajević kao organizator. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam, dragi slušalci, svaku četvrtka u 9 sati, a na kraju bih hteo da vam preporučim da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer ovo je zaista najbolje mesto za slušanje.
Oh, trouble.